Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Irfan Ihsan kembali menemani dengan beragam informasi bersama VOA dari Washington DC. Dalam episode kali ini akan kami hadirkan beragam informasi. Dibuka dengan informasi seputar monumen yang tepat 19 tahun yang lalu diresmikan. Satu tahun setelah peristiwa serangan teroris 11 September 2001. Jadi monumen ini diresmikan di bulan September 2002. Selain itu ada cerita seputar diaspora Indonesia di kota Philadelphia yang berhasil mewujudkan impiannya memiliki usaha sendiri. Kemudian seperti biasa, edisi kali ini juga ditutup dengan informasi dari dunia hiburan. Jadi tetap bersama kami, VOA di Washington DC, kita buka edisi kali ini dengan informasi seputar monumen bernama Flight 93 National Memorial.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Gordonfeld secara rutin datang ke Shanksville, sebuah daerah terpencil di Pennsylvania. Tidak mudah baginya, tapi ia selalu menyempatkan diri datang ke sini.
It's not, but it's important for me to be here.
Gordonfeld tidaklah sendiri. Tempat ini selalu ramai dikunjungi karena ini adalah monumen peringatan bernama Flight 93 National Memorial yang merupakan tempat jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan 93 yang menewaskan 40 orang pada tanggal 11 September 2001. Ketika mereka mencoba merebut kembali kendali atas pesawat yang dibajak para teroris yang berencana untuk menabrakkan pesawat itu ke gedung Kongres Amerika di Washington DC. Saudara laki-laki Gordon adalah seorang penumpang di penerbangan itu.
It is surreal at times. Early on, it became evident to us very quickly that our loved ones, the events surrounding their death had historical significance to our country. And it was difficult to reconcile that, to be able to give up a part of our memory of our loved ones to those that would be coming here.
Ini nyata. Sejak awal menjadi sangat jelas bagi kami dengan sangat cepat orang yang kami cintai dan peristiwa seputar kematian mereka memiliki makna sejarah bagi negara kami dan sulit untuk mendamaikan itu. Dan untuk dapat melepaskan sebagian dari ingatan kami tentang orang yang kami cintai, mereka akan datang ke sini, kata Gordon. Catherine Hostetler bekerja untuk National Park Service yang mengawasi area monumen Flight 93 Memorial ini. Baginya, itu bukan hanya pekerjaan. Peristiwa 11 September adalah bagian penting dari hidupnya sejak SMA.
Yes, I grew up about 10 miles north of Flight 93 National Memorial. And the 40 passenger and crew members aboard Flight 93 that day did something incredible. They came together, complete strangers, and they made a choice to do something. And they changed history that morning.
Saya besar sekitar 10 mil di utara Flight 93 Memorial, kata Catherine. Ke-40 penumpang dan awak hari itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka datang bersama, benar-benar asing, dan mereka membuat pilihan untuk melakukan sesuatu dan mereka mengubah sejarah pagi itu, katanya. Monumen ini mengubah tempat tragedi menjadi taman nasional secara cepat pada tanggal 24 September 2002.
That's only one year and 13 days after the event. When you think of other national parks, national memorials, Pearl Harbor, Gettysburg. These places, it takes years for them to become what we consider today a national park. Flight 93, almost immediately the families, the congressmen here in Pennsylvania, the president, realized that something needs to be done to preserve this landscape and to honor the people aboard Flight 93, the crew and passengers, and what they did that day.
Itu hanya 1 tahun dan 13 hari setelah tragedi terjadi. Ketika Anda memikirkan taman nasional lainnya, seperti Tugu Peringatan Pearl Harbor, Gettysburg, dan lain-lain, tempat-tempat itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi apa yang kita anggap sekarang sebagai taman nasional. Sementara Tugu Flight 93 ini sangat cepat. Keluarga, anggota Kongres di sini, di Pennsylvania, dan bahkan Presiden, menyadari bahwa sesuatu perlu dilakukan untuk melestarikan lanskap ini, untuk menghormati orang-orang di dalam penerbangan 93, awak dan penumpang, dan apa yang mereka lakukan hari itu, kata Catherine. Awalnya hanyalah sebuah pondok kecil dan pagar logam sederhana yang menyimpan memorabilia yang dibawa oleh mereka yang datang setelah pesawat jatuh. Namun sekarang, tempat ini menjadi kompleks besar yang mencakup ribuan hektar tanah dengan fitur yang menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya.
On an average summertime day, we'll have over 1,000, and on weekends, to sometimes 3,000 visitors.
Pada hari musim panas, rata-rata kami akan memiliki lebih dari 1,000 pengunjung, dan akhir pekan, 2 hingga 3,000 pengunjung, kata Catherine. Gorenfeld dan anggota keluarga lainnya dari penerbangan 93 terlibat dalam desain dan pengembangan monumen ini. Feld pun berharap kisah saudaranya dan penumpang lain di penerbangan 93 bisa memberikan inspirasi bagi pengunjung monumen ini.
Most important, I want people to be able to walk out of this memorial and say to themselves, if it was me, could I have done what they did? It's the inspiration of this story that I think is important that we not forget.
Saya ingin orang-orang dapat keluar dari peringatan ini dan berkata kepada diri mereka sendiri, jika itu saya, dapatkah saya melakukan apa yang mereka lakukan? Inspirasi dari cerita inilah yang menurut saya penting untuk tidak kita lupakan. Itu akan membantu kita menjadi lebih baik, kata Garden. Dari Washington DC, saya Irfan Isan dan Ken Farabo, VOA.
The Voice of America.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Anda masih bersama kami dari VOA di Washington DC. Belum lama ini, tim VOA berkunjung ke kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania. Dalam perjalanan di sana, kami juga bertemu dengan seorang diaspora Indonesia bernama David Christian yang datang ke Amerika Serikat pada tahun 2003. Ia berasal dari Surabaya. Awalnya ketika tiba di Philadelphia bekerja di pabrik, namun karena jam kerja yang tidak menentu serta penghasilannya yang tidak tetap, membuat ia ingin memiliki usaha sendiri, yaitu bengkel mobil. Keinginannya pun terwujud. Nah, simak obrolan reporter VOA Ronan Zakaria bersama David ketika kami mengunjungi bengkelnya di kota Philadelphia tersebut.
Oke, jadi awalnya kerja di pabrik, terus memutuskan untuk coba jadi mekanik.
Ya, nah, saya kepingin gitu, Kak. Kadang terus tanya-tanya orang, katanya gimana sambil pulang pabrik kan capek gitu ya, di big van ada di pikiran itu kepingin. Nah, gimana caranya saya bisa, tapi kan kita takut. Nggak punya apa-apa atau mau gimana, kita kan mau nyoba tanya sama orang kesini tuh caranya gimana, kita kan mobilnya juga sudah lain gitu kan. Saya punya bengkel juga mobil kuno-kuno gitu kan, jadi akhirnya ya coba tanya-tanya, jalan-jalan gitu, lihat, tanya. Yang disuruh teman saya itu, kita nggak berani masuk, ya udahlah kok rasanya nggak enak, balik aja pulang gitu. Pulang jalan, kebetulan sama istri saya, dulu masih pacaran ya. Jalan, istri saya bilang, itu ada bengkel kelihatan, tapi kok gelap gitu. Di dalam gelap. Ya coba aja tanya, kalau mau kan coba tanya. Akhirnya saya coba tanya. Oh kok ya kebetulan, pegawainya barusan keluar 1 minggu. Ya, jadi saya diterima. Ya setelah itu saya kerja di situ sama orang Kamboja itu. Untungnya orang Asia, jadi ngomongnya enak. Pertama kali saya kan grogi juga. Tanyain bisanya apa, saya kan. Ya saya ada pengalaman, tapi ya nggak tahu, kalau mau coba ya coba aja gitu. Pertama kali saya digaji lebih rendah daripada saya kerja di pabrik. Gitu. Tapi karena saya kepingin gitu, ya nggak apa-apa saya coba gitu. Akhirnya saya coba, ya kerja. Ya seminggu orangnya nggak tega, jadi saya ditambahin. Jadi karena dia juga suka, akhirnya ya 5 tahun saya kerja di sana. Karena waktu itu juga dia sudah ada banyak orang-orangnya kembali juga. Agak kadang kan bengkel juga sepi kan, nganggur, nggak ngapa-ngapain. Jadi kebanyakan pegawai juga. Akhirnya ada stay home juga, saya mikir loh. Bengkel kok ada stay home ya, pertama kali di sini. Tapi bos saya baik banget sebetulnya. Tapi kalau terus akhirnya saya ya di stay home ya nggak kerja, akhirnya ya lama-lama sudah sebulan nggak dipanggil gitu ya. Akhirnya kita mau, kalau dari bengkel mau balik ke pabrik itu rasanya gimana gitu ya, karena sudah lain gitu. Jadi akhirnya saya pernah tempo hari hampir 10 bulan nggak kerja, tapi kebetulan saya di rumah ngerjain gitu. Ada teman-teman telepon, saya ngerjain di depan rumah gitu.
Yang ringan-ringan aja ya?
Iya, yang bisa kerjain. Tapi pikir-pikir saya dulu ya, semua saya kerjain. Saya bayang-bayangin sekarang ini, zaman dulu, snow saya kerjain, sampai pekerjaan yang susah pun membongkar transmisi ya juga saya kerjain. Saya juga mikir dulu juga ngapain, kok juga kuat gitu. Mungkin karena terpaksa ya.
Ya, ya. Jadi kalau ada tekad lah ya, bisa ada jalan.
Terpaksa ya kita jalanin lah.
Nah terus akhirnya bisa punya bengkel sekarang, bengkel sendiri, customer sendiri. Awalnya bagaimana mendapatkan ini? Kan kamu kan juga imigran di sini ya. Susah nggak sih untuk memulai buka usaha?
Sebetulnya juga susah ya. Saya juga pertama mau gimana ya. Saya juga terus terang saya nggak punya apa-apa. Gimana caranya saya sudah mulai. Ya karena saya sudah, ya sudah saya pindah-pindah ke pabrik, bengkel, pabrik, bengkel, pabrik, bengkel. Akhirnya terakhir saya sudah beberapa ke bengkel-bengkel semua. Ya terakhir juga cepet stay home juga gitu. Sama orang hitam, kerja orang-orang hitam juga stay home juga. Tapi kayaknya masalah bertubi-tubi itu kayaknya yang bikin saya terpacu ya untuk mencari sendiri gitu. Awalnya juga nggak kepingin gini. Awalnya kepingin cuman ada gudang gitu aja dah. Kita kerja sendiri, nggak usah pakai apa-apa, nggak pakai nama. Kok ya kebetulan di sini saya dapat di dalam. Dulunya di dalam, ini kan di dalam. Jadi kalau ada apa-apa, bilang relotnya, bilang gak apa-apa, saya yang tanggung, dia bilang gitu. Oh ya puji Tuhan kan. Jadi kita mau mulai melangkah kan, kita gak punya apa-apa kan, susah juga kan. Jadi ya, akhirnya saya, dia bilang, it's okay, gak apa-apa, selama kamu gak
macam-macam.
Gak macam-macam, kita gak pakai nama. Kalau ditanyain ya, gak apa-apa karena di depan ada bengkel gitu. Dulu semua depan sini kan, ini kan komplek bengkel, bisnis ya, jadi dia bilang it's okay, dia bilang dia yang tanggung gitu. Jadi ya saya bersyukur ada yang tanggung.
Jadi
saya
ada enggak, aja orang yang nolong ya.
Iya, jadi saya, kita ini kadang kok melangkah kata permudah gitu. Ya saya mau buka bisnis gak ada modal, orang di stay home gak kerja, tapi ya akhirnya cuman modalnya apa yang modalnya cuman 2 bulan rent gitu doang. Nah, kebetulan rentnya kan nggak seberapa mahal juga, jadi kita bisa. Saya nekat aja waktu itu sudah pabrik udah. Saya kerja di pabrik terus bengkel terus akhirnya saya berhenti total. Saya bilang saya mau, barusan dipanggil lagi kok berhenti gitu loh sama orang hitam tuh. Kenapa saya mau buka sendiri? Oh ya good luck lah gitu. Kita pokoknya tujuan saya kalau semisal saya sepi kan kita nggak tahu kan baru buka ya kan. Kalau semisal sepi ya pokoknya saya tekatin aja malam kerja gitu kan sama aja. Kalau memang nggak bisa ya mau gimana, kalau
itu waktu dimulai
iya, kalau nggak dimulai mau gimana.
Betul
ya, cuman saya berani melangkah karena saya sudah ada beberapa teman gitu loh. Saya nggak mulai dari nol gitu loh. Kalau mulai dari nol mungkin susah. Tapi kan sudah banyak kenalan, jadi cuman paling telepon terus ya udah saya di sini gitu.
Oke, sekarang pelanggan David siapa aja? Pastinya orang Indonesia ya. Ya ada yang non Indonesia banyak juga.
Non Indonesia, orang hitam, orang putih juga ada gitu.
Cuma ada ya, langganan juga ya.
Ada. Kalau orang sini malah lebih ekstrim ya. Kalau orang sini kalau sudah sama kamu
sudah suka,
okay, kamu mekanik ya. Orangnya kan bilangnya begitu. Jadi lebih ekstrim lah, kayak kita lebih dihargai gitu. Ya. Kalau orang kita kan ya. Ya kalau aku mau ke sini, ke sana kan. Tapi kalau orang hitam, orang bule itu, orang sini itu lain gitu.
Kalau sudah suka setia.
Kalau ya? Sudah suka, ada langganan saya dari Delaware, dari New Jersey gitu.
Oh jauh-jauh juga
ya. Dia dibela-belain ke sini ya. Memang dia mungkin rutenya ke sini gitu. Gitu dibela-belain sama dia. Tantangan terbesar menjalankan bengkel ya ini. Makanya saya terus akhirnya saya berusaha untuk melegalisir ya. Meresmikan ya gitu ya, makanya untuk kebetulan tahun lalu kan mau cari rumah, jadi ditolong sama Bu Indah. Gimana caranya, makanya saya akhirnya dia bilang untuk ya diurusin lah, resmikan. Terus kita memang bayar pajak tapi nggak resmi untuk ke bengkel gitu loh, jadi akhirnya ya resmikan aja supaya nanti bisa dipermudah gitu. Akhirnya ya betul memang dipermudah karena kita punya bengkel, makanya dipermudah gitu.
Itu tadi obrolan bersama David Christian seputar perjuangannya dan usahanya hingga kini berhasil memiliki usaha bengkel sendiri di kota Philadelphia. Tetap bersama kami, VOA dari Washington DC. The Voice of America. Di VOA Executive Lounge, sekarang kita simak informasi dari dunia hiburan. Pameran yang mengeksplorasi dampak budaya dari kisah Alice in Wonderland dibuka di London sejak bulan Mei yang lalu. Pendalaman secara multimedia tentang asal-usul dan inspirasi karya penulis terkenal dari abad ke-19, Lewis Carroll ini, digelar bersamaan dengan pembukaan kembali The Victoria and Albert Museum setelah masa lockdown akibat pandemi COVID-19 di Inggris dilakukan. Saatnya untuk masuk ke lubang kelinci di Museum Victoria and Albert atau V&A Museum di London, yang menjadi tuan rumah pameran yang didedikasikan untuk karakter anak-anak klasik terkenal Alice. Pengunjung dapat melakukan perjalanan ke Wonderland dan merasakan bagaimana mencoba kue Eat Me yang membuat Alice menjadi sangat besar dan mengunci jendela kecil dalam satu instalasi di halaman miniatur di mana pemandangan di dalamnya akan membuat Anda juga merasa menjadi sangat besar. Mengapa petualangan Alice yang dipilih?
Why Alice was our starting point. So why and how Alice and these books, how have they become this extraordinary global cultural phenomenon? And I think there's something about the books and about Alice that you can take them anywhere. So she's a character that we identify with. We identify with this young girl, young child on a journey, growing up, sort of imagining wonderlands, encountering nonsensical universes, you know, taking all these kind of extraordinary adventures with meeting extraordinary
characters.
Kenapa
Alice adalah titik awal kami? Jadi mengapa dan bagaimana Alice dan buku-buku ini menjadi fenomena budaya global yang luar biasa? Kata kurator museum Kate Bailey kepada kantor berita di Associated Press. Ia menambahkan, ada sesuatu tentang buku-buku ini dan tentang Alice yang dapat Anda bawa kemana saja. Pameran ini mencakup lebih dari 300 objek yang menggambarkan pengaruh Alice di dunia sejak Alice Adventures in Wonderland diterbitkan pada tahun 1865. Kesuksesan komersialnya pun jauh lebih besar daripada buku dan film tentangnya. Citra Alice telah digunakan untuk menjual berbagai produk, termasuk minuman Guinness yang sangat tidak ramah anak dalam poster di tahun 1951. Cerita petualangan Alice juga menjadi inspirasi bagi para seniman yang menggambar karakter dan menulis skenario surrealis seperti yang dihadapi Alice. Lukisan-lukisan karya Marion Adams misalnya, memiliki nuansa ratu merah dan ratu putih dari sequel Wonderland Through the Looking Glass. Dunia fashion pun juga banyak mencerminkan gaya khas Alice. Dari Vivian Westwood hingga Victor and Ralph, desainer kelas atas telah memberikan sentuhan modern pada gaun biru klasik Alice. Kepada Associated Press, Kate Bailey mengatakan,
It's amazing because there is an Alice look. So in the very early tenniel illustrations, you see Alice and she's quite everyday, but she has things that we recognize, her dress, her pinafore, her band and comes in looking glass, the Alice band, the ribbon, her hair tied back, her stripy stockings. But since then, she's become all sorts of different Alices. So there's the Dior Disney Alice and then the catwalk Alice has been extraordinary. So you kind of, in here we can show you the sort of Victor and Rolf interpretations, which were part of an Annie Leibovitz.
Dalam ilustrasi karya Tenniel, ilustrator Alice paling awal, kita melihat tampilan Alice sehari-hari memiliki hal-hal yang kita kenal, seperti gaunnya, celemeknya, bandonya, kemudian di looking glass, Alice mengikat rambut ke belakang, pitanya, stocking bergaris-garis, tapi sejak itu, dia menjadi Alice yang berbeda. Ada Dior Disney Alice, dan kemudian catwalk Alice yang luar biasa, kata Bailey. Pameran ini mencakup 5 bidang di mana Alice memiliki pengaruh, yaitu film, pertunjukan panggung, mode, seni musik, dan fotografi. Sepanjang pameran ada instalasi besar yang mencerminkan beberapa petualangannya yang paling penting, mulai dari pesta teh Mad Hatter hingga genangan air mata yang tercipta saat dia menangis. Ini dibuat dengan bantuan desainer set penata panggung teater, di mana banyak di antara mereka tidak dapat bekerja akibat lockdown yang terjadi karena pandemi. Tujuan pameran ini adalah untuk memberi pengunjung pengalaman menjelajahi negara ajaib mereka sendiri.
I mean, it's a great subject to explore and we wanted to give visitors that idea of being Alice and feeling like you're on a curious journey. So the experience itself, you feel like you're in the books and you're in those moments, whether it's going down the rabbit hole or in the pool of tears or joining the Hatter at a tea party.
Kami ingin memberi pengunjung gagasan tentang menjadi Alice dan merasa seperti Anda sedang dalam perjalanan yang penuh rasa ingin tahu. Jadi pengalaman itu akan membuat Anda merasa seperti berada di dalam buku. Bagi pihak museum, pameran ini penting untuk mendatangkan kembali pengunjung ke museum yang telah berbulan-bulan ditutup karena lockdown yang diberlakukan di Inggris akibat pandemi COVID-19. Tristram Hunt, Direktur V&A Museum, kepada The Associated Press mengatakan,
It's been really difficult. We had a massive fall in visitor numbers last year. We were closed for far too long. Our finances were really hit, as a result of which we've had to make some redundancies in the organisation. So, like the rest of the country, it's been difficult dealing with the consequences of that. But what inspires us and what motivates us is to have these collections open to the British people.
Ini benar-benar sulit. Kami mengalami penurunan besar dalam jumlah pengunjung tahun lalu. Kami tutup terlalu lama. Keuangan kami sangat terpuruk. Akibatnya, kami harus membuat beberapa pengurangan dalam organisasi, kata Tristram Hunt. Dari kostum teater hingga permainan arcade vintage, gadis kecil yang jatuh ke lubang kelinci pada tahun 1865 ini masih berhasil menebarkan imajinasi hingga hari ini. Pameran bernama Alice Curiouser and Curiouser ini dibuka di V&A Museum di London sejak bulan Mei hingga Desember 2021. Demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.